Otok. Pol urice poezije in glasbe.
Dobar večer. Ura je 21:30, tu nekje, sreda je 15. januar. Nocoj bom prebral neke pesmi Barbare Korun iz zbirke Unazaj. Pogoltnila sem peško in zdaj se razrašča v mojem grlu. Pognala je kali, ki se vraščajo v moje tkivo in zdaj mi bo iz ust pokukala nežna vejica mandarine. Rasla bo in se debelila in zacvetela, dišalo bo, čebele jo bodo oprašile in iz maternice cveta bo zrasla mandarina z 20 krhlji. Vsakem peška. Pristanišče odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Ne zmorem. Tega sem se najbolj bala. Z ogromnimi črkami, nečitljivimi, svinčnikom čez papir, komaj nekaj besed na stran, neoblikovanih. Ne zmorem. Ne verjamem. Kurjava poka, sveta Katarina Aleksandrijska na omari. Ne verjamem v svoje pisanje, pa vseeno pišem. Ura je 5 zjutraj. Najbolje, da grem spat. Pesem me je zbudila, pa je nisem znala spoti.
Shadow in the fading light is stretching out towards the night. Cause the sun is low and I hear there's still so far to go. My lonely heart is beating so tired of the wonder. There's a sign ahead, oh, I think it's the same one again. But I'm thinking about my only friend, so I'll find my way home. It's when I need to get home, you're my guiding light, you're my guide. When I need to get home, you're my guiding light, you're my guiding light.
Oh, well, yeah. My sleeping soul by the branches spoke like bones. Oh, this weekend tree no longer holds. Oh, though I will keep on moving till I find my way home.
Pižama na radiatorju se suši. Za tem dejanjem, dejanjem mokrega perila na toplo, da bi se posušilo, samoumevno zaupanje, da jutri bo. Ne le suho, ampak predvsem jutri. Povsod po sobi sledovi te iste dejavnosti. Prstne konice so bele od pritiska. V pavcu in kazalcu vdolbina. Tu je bil svinčnik. Tu je svinčnik zdaj, a hip prej ni bil. Samo vdolbina je bila. Praznina je sled nečesa, kar je bilo, pa zdaj ni več. Ne boli. Lepo je. Praznina spočetka vzame dih. Potem šele vidiš, da je vse še tam. Samo nekaj je zraven dodano. Smrt.
Zato, baraje, mi povej, kdaj bolj ti je toplo. Ko greje ti telo krvi, ali je misel na beto. Daj z mano vseh se zvest naglej, odpeli, peli me v noč. Z objemom svojim me pokraj, ko pride hladna noč. Thank you. Ні звізди кіл за пісну, є ти стака найвішле, ніх є под зарісна, дум сагака і звіше, дум сагака і звіше. Сімберські полюбінці, скрівності твої. Сан.
Глей, чеправ невидишний чесар, али слабо, ле есенце у светлобі. Глей, брез мисли, брез сотп. Пусти да тисто, кар те гледа скози твой погляд, нареди кар мора с табо, али с тистим, кар е било ти.
Solo certi figli del nord-est. Ma Venezia non è mare, solo un ideale che non puoi abbracciare mai e poi mai. Sposta i capelli sulla spalla destra, scopre quel disegno fatto di nascosto a suo padre. Adesso anche il parroco ha un tatuaggio con su scritto l'anima mia è di Dio. Il tempo non si ferma, non si è mai fermato, quello che è passato chissà dove è andato. Forse in quel cassetto dove nascondevo la carta stagnola o nel bar da mai. Fidato di questo paese lurido, sperduto, imbarazzato, freddo, grigio, solitario, disastrato, dove ho creduto di esserti vicino, ma vicini erano solo i guai ed i tuoi. L'ambulanza grida e porta via mio padre, il sangue ormai è seccato, almeno te l'ho presentato, poi sono scappato. Firenze, Rimini, Ferrara, la piana e l'autostrada. Ma il sole risorge ogni giorno, ogni giorno. riesci a respirare. Che ti chiedi i pesci come fanno, ma non lo diranno mai. Lo sai. Amici a non finire, sembra di impazzire. Ti dicono bravo, bravo, sei speciale. Ma quanto sei bravo, sei un portento, sei geniale. Ma finché non te lo dice lui, io non te lo dice lei, non conta. Andiamo in centro, andiamo in centro, andiamo a vedere i passeggini rotolare, gente comprare quello che non può avere. Oppure più semplicemente resteremo qua.
Ma il sole risorge ogni giorno.
Je lep vsak vdih, poln teme in bolečine in svetlobe in čiste, čiste radosti. Smrtna sem, a danes so planine nad jezerom ožarjene, jezero mirno in mrzlo, gostoljubno me objame, ga objamem. Vem, da bi morala kričati od mraza, pa čutim samo milino. Globoko gre, globoko diham. Dih dam, ga dobim. Še hip in na suhem uskrčene, zmrznjene žile prihaja toplota direktno iz srca.
Jednom zgasne ljubav život, svjetla basne, al se nadaš, ali ne daš da ti odu prije reda.
Mora ta topla jutra, ja bi danas uno sutra. Još toliko imam reći, da me čuti bez riječi. I polako svakom osvjetli se put.
Voli me mjesec dok je srebren, dok je žut. I polako sretnem sebe,
i polako sretu tebe.
I polako od početka počinješ. I polako samom sebi budeš most.
Vidim boje prezre, beznadnost. I polako samo kroči.
Čarobne su ljetne noći. I polako od početka počinješ.
Odu, i tad naći ćeš slobodu.
Imam sebe,
a imam tebe.
Čisto srce
uvijek krene. I polako svakom osvjetli se put.
Voli mi mjesec dok je srebren, dok je žut. Polako sretnem sebe,
i polako sretu tebe.
I polako od početka počinješ. I polako samom sebi budeš most.
Vidim boje prezrem, beznadnost.
i polako samo kroči.
Čarobne su ljetne noći i polako
od početka počinje.
I polako samo sebi budi mostra. Hoću boje, prezirem beznatnost.
I polako samo kroči.
Čarobne su ljetne noći.
Da.
I polako od početka počinje.
Nemoj se smije. Reci, počinješ.
Počinješ.
A kaj bomo
Enkrat sem šla teč v Tivoli in sem videla moškega, ki je nepremično zrl drevo. Ko sem prišla bliže, sem ugotovila, da je to moj dedek. Poglej, je rekel in pokazal na brstiče. Čez dva dni ga je kap. Vsa njegova leva polovica je bila nepremična. Nič več ni govoril, le nerazumljivi glasovi. Odločil se je umreti, nehal je jesti. Njegov sin ga je silil, mu v usta tlačil krhl pomaranče, ni razklenil zob. Oba sta jokala. Moj dedi le iz desnega očesa. Levo je bilo suho, nepremično. Pesem. To ni reka. Suha struga je, globoka, razsežna. Po njej teče le tanek curek in še ta presiha. To ni reka. Je njena suha, boleča odsotnost. Za hip se zazdi še prazna, presežna. A žeja pritiska. To ni pesem. Nemoč je, le nekaj besed, uničenje, konec.
se despide insensiblemente de pequeñas cosas. Lo mismo que un árbol que en tiempos de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Siempre a los viejos sitios en que amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Devora el tiempo.
Boli nemoč, ni več nemira. Utrujenost, komaj še zmorem dihati. Je to konec? Povej mi, je to konec? Ja, za nocoj je to konec. Moj pokojni oče je rad rekel, zdržite še. To želim tudi jaz vam. Mirno plovbo in zdržite še. Lahko noč.
Demorate aquí en la luz mayor este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Simples, las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios.